Узган жумга көнне Россия Думасы Россиядәге ятим балаларны Америка ватандашларына осырауга бирүне тыйган канун үлгесен раслады. 420 депутат оңай тавыш берді, 7-сі каршы болды, 1-сі тутылып калды. Депутатлар канунны икенче укылышта тикшергенде бер төркем активист Дума бинасы янында протест чарасы үткәрде. Чарада катнашкан кимендә 13 кеше тоткарланды. Россия рәсмиләре бу канунның Кушма штатларының Магнитский акты дип аталган документына җавап буларак кабул ителгәнен яшерми. Россиянең хукук яклаучылары һәм активистлар Думаның адымын әхлаксызлык дип бәяләде һәм канунны хуплаган депутатларның үзләрен Магнитский исемлегенә кертергә чакырды. Интернетта мөрәҗәгать урнаштырып, алар имза җыю кампаниясен башлап җибәрде. Мөрәҗәгать авторлары фикеренчә, депутатлар бу кешелексез канунны хуплап, Россиядәге меңнәрчә ятим баланың язмышын куркыныч астына куя. Ул ятимләрнең кайберләре авыру я гарип, Россияларга ярдәм итә алмый, канун көченә керсә аларның исән калуы икеле дигән мөрәҗәгатьте. Мөрәҗәгать авторлары бу канунны ятим балаларның хукукларын бузу дип бәяли. Һәм аны хуплаган депутатларны Магнитский исемлегенә кертергә чакыра. Ул исемлеккә кергән түрәләргә Кушма штатларда финанс һәм виза чикләүләре кертү күздә тотыла. Сүз уңайыннан мөрәҗәгать авторлары Магнитский актын коррупция һәм кеше хокукларын бозуга катышы булганнарны җавапка тартырга ярдәм иткән Русиянең үзе өчен үтә файдалы гамәл дип саный. Имза җыю Ак йортның We the People дип аталган махсус сәхифәсендә бара. Бу проект узган елның сентябрендә ачылган иде. Американ Рәсмиләре бу сәхифәдә 25 мең имза җыйган һәр мөрәҗәгатьне тикшереп, бер ай эчендә җавап бирергә вәгъдә итә. Россия депутатларына каршы мөрәҗәгать кирәкле 25 мең имзаны якшәмбедә бер тәүлек эчендә җыйды. Мөрәҗәгать Россиянең социаль челтәрләрендә дә таратылды. Ихтимал, имзалаучыларның күбесе Россия ватандашлары. Оештыручылар бер ай эчендә имзалар санын 1 миллионга җиткермәкче. Шушы тәрәкыят Россия түрәләрендә борчуга салды. Якшәмбедә Думаның ташкы бәйләнешләр комитеты рәисе урынбасары Вячеслав Никонов Магнитский исемлегенә депутатлар кертелсә, Россия кырыс чаралар күрәчәк, АКШ белән дипломатик мөнәсәбәтләр туктатуга бара ала дип кисәтте. 26 декабрьдә ятим балалар турында канун Федерация шурасында караларга тиеш. Кабул ителгән очракта ул имзалау өчен президентка җибәреләчәк.